Мінску 18 годин. Вы слушаете Радио Свобода. У студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Кіраўнікі Беларусі і Расіі абмеркавалі каардынацыю дзеянняў у сувязі з расійскім эмбарга на заходнія харчовыя тавары. Пракурор прапанаваў асудзіць праваабаронцу Андрэя Бандарэнку на 6 гадоў па абвінавачанні ў злосным хуліганстве. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечар. Расія забараніла пастаўкі лавічыны, свініны, садавіны, птушкі, сыроў, дым малака з краіны развязу ЗША, Австраліі, Канады і Нарвегіі, заявіў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядзведзеў, пачынаючы сёння пасяджэнне ўрада. Абмежаванне ўводзіцца для выканання ўказа прэзідэнта Уладзіміра Пуціна тэрмінам на адзін год. Эмбарга на прадукты не закранае дзіцячага харчавання. Напярэдадні Пуцін падпісаў указ аб прымяненні асобных эканамічных захадаў у мэтах забеспячэння бяспекі Расіі. Указ уводзіць забарону на ўвоз на працягу года сельскагаспадарчай прадукцыі, сыравіны, харчавання з краінаў, якія ўвялі санкцыі супраць Расіі ў сувязі з падзеямі ва ўкраіне. Спіс тавараў імпарт якіх будзе абмежаваны, апублікаваны на вэб-сайце ўрада. Таксама Медведзеў заявіў, што Расія гатова ўвесці ахоўныя меры ў авіябудаванні, аўтамабілебудаванні і суднабудаванні. Мы патэнцыйна гатовы ўвесці ахоўныя меры, але рабіць гэта будзем асэнсавана, сказаў Медведзеў на пасяджэнні ўраду. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен, які прыбыў сёння з візітам у Кіеў, правёў перамовы з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яценюком. Таксама запланавана сустрэча кіраўніка НАТО з прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам, кіраўніком Міністэрства замежных справ і старшынём Верховнай Рады. Паведамляецца, што падчас перамоў будуць абмяркоўвацца пытанні ўзмацнення падтрымкі НАТО ў Украіне, а таксама падрыхтоўка да пасяджэння камісіі НАТО Украіна ў рамках саміту Паўночна-Атлантычнага альянсу ў Уэльсі ў верасні. Андэрс Фог Расмусен па прыбыцці ў сталіцу Украіны напісаў на сваёй старонцы ў Твіттэры: «Я тут, каб прапанаваць палітычную падтрымку НАТО Украіне і прэзідэнту Парашэнку». Прадстаўнікам ЗС Украіны раней назваў візіт Расмусена вельмі важным, азначыўшы, што ён з'яўляецца дэманстрацыяй палітычнай падтрымкі Украіны з боку НАТО. Гэты візіт служыць доказам таго, што НАТО падтрымлівае еўрапейскі шлях развіцця Украіны, азначыў прадстаўнік МЗС. Учора Паўночна-Атлантычны саюз паведаміў аб засяроджванні каля 20 тысяч расійскіх вайскоўцаў на мяжы з Украінай. Прадстаўнік НАТО заявіў, што Расія можа ўвесці войскі на ўсход Украіны пад падставай гуманітарнай альбо міратворчай місіі. У Женеве сёння прадстаўнікі ўрадаў ЗША і Ірану праводзяць двухбаковыя кансультацыі па ядзернай праграме Тэгерана. Паводле Дзярждэпартамента ЗША, амерыканскую дэлегацыю ўзначальвае намеснік дзяржсакратара ЗША Уільям Бернс. Сустрэча адбываецца ў кантэксце перамоў шасцёркі па іранскім ядзерным крызісе. У ліпені прадстаўнікам Ірана і шасці сусветных дзяржаў не ўдалося ўзгадніць умовы канчатковага усеабдымнага пагаднення па іранскім ядзерным крызісе. На хвалях Рада Свабоды слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск навінаў вы пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабоды.